Sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashining 19-chi sessiyasi Toshkentda o'tkazilishi kutilmoqda. Kelasi oy esa kengash homiyligida Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi ochiladi. Ayni tadbirlar arafasida Washingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosimlar o'tkazishni so'radi. O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilajagi haqida xabar topdik. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnati taktubi bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Britaniya parlamenti a'zosi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan bir kezda yangradi. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlaridan tortib talaba va kollej o'quvchilarigacha paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Biroq bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta mavsumlarida ham bo'lgan va bu bolalarning paxta dalasiga haydalishi muammosiga ta'sir qilgan yo'q. O'zbekistonda har yil mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatidan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnati taqiqlovchi xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar ekspluatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkilotchisi rahbari Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 dan ziyod yirik tikuvchilik korxonalari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.